Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo della Dio Vaticana de mercredo la dudecocan de novembro 2010. La sercio della propria realigo en la idoloi de citiu mondo malplinigas cae sclavigas nin. Papo Francisco tion redeclaris dum la cimatena general audienzo en aulo Paulo la Sesa in Vaticano. Li finis la serion da pastista instruoi pri la dec ordonoi, meditante pri la temo la legio nova in Cristo cae la desiroi l'aula spirito. Dio, diris la Papo, ne petas ion ein antau ol doni multe pli. Li invitas nin al obeemo, porque ni estu el accetitai, el la trompo de la idol cultadoi. Cilastai havas multe da povo super ni. Facte, serci nian plenan realigon en la idoloi de citiu mondo, malplenigas cae sclavigas nin. Dum tio, cio donas al ni el starezzon cae coherezzon, estas la rilato cun tiu, ciu, en Cristo, igas nin filoi, tra tiu voio ni eniras en rilaton cun la proximulo, sed por vivi tiu maniere ni besonas novan coron, logiatan della Sancta Spirito. Sed, kiel ocasas citiu transplanto della coro, sin demandis la Papo, ciu daurigis iene, per la donazoi de desiroi novai, semitai en ni fare della grazzo de Dio, precipe per la dec ordonoi, ciu in Jesuo conducis al plenumigio, ciel li instruis per la surmonta parolado. Tiel la Sancta Spirito fecundigas nian coron, per enmetado de la desiroi ciui estas lia donazzo, la desiroi de la Spirito. Dum la finai salutoi al parolante la italalingva in ceestantoin, la Papo memorigis. Venont dimanche ni eniros la liturgian tempon de Advento. Ni preparu nia in coroin por bonvenigi Jesuon la Savanton. Ni reconu en la Crisnasco la rencontron de Cristo cun la homezzo, precipe cun tiu ciu ancora uvivas margene della sozio, en besono, en suferado, cae en multai militoi. Poste Francisco, sin turnante alla ceestanta i pilgrimuloi el Litovio, aludis sian lastan voyagion al tiu Baltalando. Al la poloi li mensiis la nunan exposizion ce la Papa Universitato Urbaniana en Romo pri la pola familio Ulma, mort pafita de la germanai naziistoi dum la dua mondmilito, char gicascis cae donis helpon alla hebreoi. Li esprimis la desiron che tiu mult nombra familio de diservantoi, ciui attendas sian beat proclamon, estu exemplo de fidelezzo al Dio cae al liai ordonoi, de amo alla proximulo, cae de respecto della homa digno. Dum la fina parto della generala audienzo ocasis exter programma ero. Argentina infaneto atingis la papon por saluti lin. Poste li estis reaccompanata al sia patrino, sed li de nove iris alla papo. Francisco esprimis sian penson parolante per improvisitai vortoi en la hispana. Citiu infano ne povas paroli, li silentas, tamen li capablas comunichi, li capablas esprimigi, che li havas ion cio pensigas min. Li estas libera, sen disciplina, sed libera. Cae tio instigas min pensi, ciu ancau mi estas tiel libera fronte al Dio? Ciam Jesuo diras che ni devas conduti kiel infanoi, li diras al ni che ni devas havi la liberezzon, ciun infano havas fronte al sia patro. Ni petu la grazon che citiu infano povu paroli, al donis Francisco, mese della applaudoi della 7.100 fideluloi. Pliai informoi pri Papo Francisco, per persona messaggio li dankis la du franciscanoin, ciui en letero partoprenigis al li sian ateston pri la turmentata Sirio. Mi desiras cun dividi cun vi vian suferadon, scribis la Papo, cae diri al vi che mi estas proxima al vi cae alla cristanai comunumoi, tiom el provatai della doloro travivata fidante al Cristo Jesuo. En vi, cae en la loggiantoi della amata Sirio, ni vidas Jesuon suferanta. Nenio pli ol martirezzo povas caracterisi la manieron propran della cristanoi partopreni en la savo historio. La martiroi, daurigis Francisco, antauen portas la regnon de Dio, semas cristanoin por la estontezzo. Ili estas la vera gloro della ecclesio cae nia espero. La papo fine certigis sian constantan rememoron en l'Eucaristio, porque la ne el direbla doloro transformigiu en dian esperon. Francisco prege petegis la dipatrinon, porque si gardu la cristana in comunumo in de Sirio sub sia mantelo de grazoi, cae porque si propetu por ili la donazion de la constantezzo. El core mi benas vin, li finis, cae ciu in cristana in familioin confidita in al via curagia gardado. Pregio por la corruptito iestas, che ocasu tertremo, quiu tiom cortusciu ilin, che ili ec consciu, che la mondo ne comencigis cun ili, nec finigios cun ili. Tion declaris la papo interviuita de pastro Marco Pozza, dum la sepa parto de programo Ave Maria, el sendita hierau vespere de la Itala Cattolica Televid Stazio Tovo 2000. Francisco pritractis la temon pri la corruptitoi. Maria ne povas esti la patrino de la corruptitoi, char ili vendas sian patrinon, ili vendas sian appartenon al popolo, al familio, ili sercias nur sian propran economian, intellectan cae politican profiton. Ili faras egoisman electon, mi dirus satanan. Cai tamen la Madono acceptas ciuin. Maria, clarigis la papo, accompanas la iradon de ni peculoi, cai pregias por ni peculoi. Ni devas diri al Maria, mi estas peculo, sed vi gardu min, cai si gardas nin. La venontana decduana de decembro, en la festo de Nia Signorino de Guadalupe, la papo gvidos eucaristian celebron en la Basilico de Sancta Petro. Tion oni legas en comunico de la papa commissiono por Latin Americo. La festo de Nia Signorino de Guadalupe estas tre amata de papo Francisco, cai aparte signifa por la Latin Americanoi. La decvaran de februaro 2019, Papo Francisco cestos dum la inaugura ceremonio de la quardec dua sesio de la Consilio de la Guberniestroi de la Internazia Fonduso por la Agricultura Evoluo, agenteio de Unuiginta Inazioi en Romo. Pritio informis la directoro de la Vaticana Gazetara Salono, Greg Bark. Ni finas per informo pri morto puno. Romo, la comunumo de Sancta Egidio, arigis hodiau en Romo, decoin da ministroi cae representantoi de ciui landoi de la mondo por relanci internazian campagnon favore alla nuligo de morto puno. Por mondo sen morto puno, estas la temo della decunua internazia congresso della ministroi pri justizio, quiu ocasis cimatene en Romo ce la parlamento. Ce estis prescau tridec ministroi, cefe el Africo cae Asio. Hodiau estas 106 la landoi ciui laulege nuligis mortopunon por ciui crimoi. Hoc estas la landoi ciui conservas gin nur por extraordinarai crimoi. 29 landoi estas factai aboliciistoi, char en tiui landoi ne ocasas mort executoi de almenau 10 iaroi. 56 estas la landoi ciui conservas la mortopunon. Sed la nombro da landoi en ciui ocasas executoi estas 23. Tre signifa estis la cesto dum la congresso por la unua foio de la ministro pri justizio de Malaisio, ciure declaris la volon de sia registaro en conduci novan legion por nuligi mortopunon. Alia rimarkinda cesto estis tiu de la presidanto de la commissiono pri homai raitoi de la parlamento de Bielorusio, la lasta Europa lando quiu conservas tiun punon. Intertempe crescas la attendo por la voce dono, dum la venontai semainoi, c'è la generale assembleo de Unigintai Nazioi concerne la malneton de resoluzio, favora al moratorio de mortopuno. La documento, dum la pristudo en commissiono, iam ricevis pli da favorai vocioi compare cun la antauai proponitai moratorioi. 123 landoi diris sin por, 30 sin detenis, cae 36 vocedonis contrau. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.